У эфиры Радио Свобода. У Менску 21 година. У Пражской студии Юрась Бушляков. Витаю вас. Адразу пасля выпуску навінаў, падрыхтаваная на просьбу грамадскага рэдактара гэтага тыдня эколага Валера Дранчука перадача на тэму «Блізкі краявід», яго стан і магчымасці абароны. Затым выбраныя матэрыялы начной свабоды гэтага тыдня. У прыватнасці фрагменты гутарак з юрыстам царквы «Новае жыццё» Сергеем Луканіным і гісторыкам-старшынём грамадскай арганізацыі «Віленскі беларускі музей» імя Івана Луцкевіча Сержуком Вітушкам.
Далі у пражскай студыі Тетяна Поклад, выпуск навінаў падзеі ў свеце. Ізраільскія войскі пакідаюць тэрыторыю паласы Газы пасля трохтыднёвай вайсковай аперацыі, распачатай з мэтай спыніць ракетныя абстрэлы тэрыторыі Ізраіля з паласы Газы. Хамас абвясціў неадкладнае перамір'е ў паласе Газы, зрабіўшы гэты крок пасля рашэння Ізраіля раней сёння абвясціць аднабаковае часовае спыненне вагню. Вышэйшы прадстаўнік групоўкі Хамаса Айман Таха заявіў, што перамір'е будзе працягвацца прынамсі адзін тыдзень. Далейшы яго працяг залежыць ад вываду ізраільскіх войскаў з паласы Газы цягам гэтага часовага перамір'я. Хамас таксама запатрабаваў, каб Ізраіль даў магчымасць свабодна перасякаць мяжу жыхарам для вырашэння праблем харчавання і іншых асноўных жыццёвых патрэбаў. Рашэнне Ізраіля аб аднабаковым перамір'і шырока віталася міжнароднай супольнасцю на саміце прадстаўнікоў Еўропы і Блізкага ўсходу, які праходзіць у Егіпце. У гэтым саміце не бяруць удзел ні прадстаўнікі Ізраілю, ні Хамаса. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун заявіў, што гэта мае быць першым крокам на шляху да поўнага вываду ізраільскіх войскаў з паласы Газы. Тым часам прэзідэнт Палестыны Махмуд Абас назваў перамір'е недастатковым і заявіў, што ў дадатак павінны быць адкрытыя межы, каб жыхары паласы Газы маглі атрымаць дапамогу. Як паведаміў сёння ўрад Украіны, Кіеў і Масква падпішуць у панядзелак пагадненне аб умовах паставак расійскага газу і яго транзіта ў Еўропу. Плян дамовы абмяркоўваўся цягам перамоваў сёння ўначы ў Маскве паміж прэм'ерамі абедзвюх краін. Пасля перамоваў прэм'ер-міністр Украіны Юлія Цімашэнка сказала:
«Действительно, переговоры были очень нелегкие, но мы пришли к взаимопониманию. Мы дали поручение руководителю «Накнефтегаза» и Владимиру Владимировичу, руководителю «Газпрома», до понедельника подготовить весь пакет документов и оформить все так, как это было сегодня договорено на переговорах. Сразу после подписания всех документов по транзиту газа будут восстановлены все потоки транзита газа в Европу».
Сказала украинская премьер-министр Юлия Тимошенко. «Газпром», які контролюе российский урад, потребовал от Украины оплату газа по коштах для інших европейских споживцов 450 доляров за 1000 кубометров. Але Украина, якая переживает моцную рецессию, заявила, что не здолее стольки платить, и потребовала в отказ повышенную оплату за транзит российского газа про территорию Украины у Евразвяз. Это сталося причиной спынения поставок российского газа у Европу. Прэм'ер-міністр Росіі Владзімір Пуцін адзначыў пасля перамоваў з прэм'ер-міністрам Украіны Юлія Цімашэнка:
«Вместе с тем мы также условились, что с 1 января 2010 года мы целиком и полностью перейдем на ценообразование и на образование тарифа прокачки в полном соответствии с европейскими стандартами, без всяких изъятий и скидок, как по транзиту, так и по цене на газ».
Сказаў расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін: «Калі далей усё будзе ісці паводле плянаў, на бліжэйшым часе газ пачне паступаць ва Украіну, далей у Еўропу пасля двухтыднёвага перапынку». У США цягнік Барака Абамы прыбыў у Вашынгтон напярэдадні яго інаўгурацыі, запланаванай на наступны аўторак. Абама будзе 44-м прэзідэнтам США. Барак Абама наведваў Філадэльфію, дзе заснавальнікі США абвясцілі незалежнасць. У 1776 годзе сваёй паездкай Абама паўтарыў падарожжа на цягніку свайго куміра Авраама Лінкольна перад яго інаўгурацыяй у 1861 годзе. Пагоршыўся стан здароўя маракоў на захопленым самалійскім піратамі украінскім судні «Фаіна». Як паведаміў самалійскі бізнасовец Асман Фарах, які бярэ ўдзел у перамовах з піратамі, 7 чальцоў каманды хворыя на гіпертанію, таксама маюць захворванне страўніка і скуры. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашай праграме слухайце праз гадзіну.
Вы слухаете Радио Свобода у Пражской студии Юрась Бушляков. Хвилину прось 15 дайджест ночной свободы. А зараз передача, подрихтованная на просьбу громадского редактора Свободы гэтага тыдня. Для микрофона Александр Байчун.
Громадский редактор Свободы гэтага тыдня, один из лидеров белорусских зеленых, керамик громадянской инициативы Терраконвенция Валер Дранчук. Что раніцей у нашем эфире гучали разваги Валера Дранчука про белорусские экологичные реалии. А напрыканцы ён замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Блізкі краявід», яго стан і магчымасці абароны ад маразму і запустення. І найперш грамадскі рэдактар тыдня папрасіў разабрацца ў наступнай праблеме. З якіх сродкаў фарміруецца рэспубліканскі фонд аховы прыроды, на што могуць разлічваць на месцах? Ці прадугледжана фінансаванне асветна-адукацыйных, інфармацыйна-выдавецкіх, школьна-выхаваўчых экалагічных праектаў, зноў жа перш-наперш на месцах? Отказа шукав журналіст з Городня Сергей Астраўцоў.
Сёлета в Республіканскі фонд аховы прыроды запланавана атрымаць 470 мільярдаў рублёў, з якіх 5% пойдзе ў рэзервны фонд прэзідэнта. Уласна кажучы, ён вызначае, на што канкрэтна і колькі грошай будзе выдаткавана. Урад вызначае толькі парадак выкарыстання гэтых грошай. Напрыклад, з прэзідэнцкага рэзервнага фонду 110 мільярдаў рублёў прызначаецца для будаўніцтва аб'екту для апрацоўкі цвёрдых бытавых адкідаў ілу і асадкаў сцёкавай вады ў Берасці. У фонд аховы прыроды трапляе экалагічны падатак за выкарыстанне прыродных ресурсов, а так само частка платежов за выкиды речевого, что забруджуют поветра и воду. Штрафы за шкоду на вокольном осяроде – черговый артикул в доходной части фонду. Фонду аховы природы призначено и то, что удается спогнать с браконьеров. 2009 год обвещенный уладами годом родной земли. Вот что мне удалось довидаться с этой нагоды у Министерстве природных ресурсов.
Очень большие средства даны в сельское хозяйство отправлены. Там по наведению порядка на земле, по уничтожению переработки пестицидов, там твердых бытовых отходов.
А что еще плануется у сельской местности?
Тут просто даны цифры и даны названия. Видите, тут общие слова. То есть конкретики тут в принципе нету.
Я потекаюся, какие конкретно суммы плануются на полепшение экологичного стану сельских местинов?
Мы, например, свои цифры и все отдавали в Совмин. А Совмин там кромсал, крошил, и что он вернул, я не знаю.
Для проведения года родной земли Городенскому областному комитету Минприроды вылучены около 2,5 миллиардов рублей. Значная частка – 1,7 миллиарда на продухиление шкодного уздения откидов на природу. За остатней суммы основные гроши призначены для рекультивации землю. Прессовый секретар Минприроды Алена Пенись подтвердила, что немалая сумма запланованная на полепшение ситуации с откидами, у тым лику у сельской мясцовости. Я потекаюся, те запланованы сроки на пропаганду экологичных ведов.
Ну просто конкретно по регионам это мне нужно уже все-таки посмотреть справки, которые я почему-то сейчас не могу найти.
Спадарня Пенись сказала, что запланованные в фонде аховой природы лишбы имели корректировку. Апроч чисто экологичных проектов, таких как программа «Чистая вода» або «Поздоровление озера Нарыч», гроши с фонду природы выдаткуются так само на проведение республиканских дожинок, на агрогородки, а еще на финансирование Республиканского центра полярных доследований.
Пропоную прокомментовать гэты досвід грамадскому редактору тыдня эколегу Валеру Дранчуку.
Чым актуальны гэты сюжэт? Я досыць часта бываю на районах, заходжу ў районныя інспекцыі прыродных ресурсаў, не мінаю і абласныя часам, і чую скаргу на тое, што апошнія гады мясцовыя экалагічныя службы цалкам пазбаўлены вось таго пірага, які называецца Рэспубліканскі фонд аховы прыроды. Раней гадоў 5 таму было інакш. Людзі на месцах маглі хоць неяк самастойна размяркоўваць гэтыя сродкі. Цяпер кажуць, лягчэй памерці, чым знайсці тыя грошы. Маўляў, вось прэзідэнт падгарнуў усё пад сябе. Фонд, які складаецца з нашых падаткаў, ані ж не кантралюецца грамадствам. Падаткаплацельшчыкі засталіся цалкам у баку. Баюся, што нават Мінпрыроды тут таксама застаецца ў баку. Кожная сотня тысяч кантралюецца мінфінаўскай бюракратыяй. Не кажучы пра тыя ж раённыя інспекцыі, якія засталіся з пустымі рахункамі. Дарэчы, дагэтуль фонд не мае і палажэння, а кіруецца штогод новай інструкцыяй.
Падчас нашай размовы з Валерам Дранчуком нечакана высветлілася. Нават ён, адзін з самых дасведчаных у экалагічнай праблематыцы людзей краіны, не валодае інфармацыяй пра тое, колькі менавіта структураў займаецца сёння ў Беларусі аховай прыроды, наколькі моцны грамадскі кантроль за станам блізкага краявіду, якія значныя кампаніі плануюцца на перспектыву. Інна Студзінская вырашыла разабрацца ў гэтых пытаннях.
Начальник управления громадских организаций у Министерства юстиции Олег Слежевский поведомил, зараз у Беларуси зарегистрованная только одна экологичная партия.
Есть партия зеленых. Назов... название, правда, не совсем такое. Белорусская партия «Зеленые».
Зарегистрованная яна еще 17 красовика 1994 года. До речи, зарегистрованная партия у Гомеле. 13 годов я ее отчольвал Олег Громыко. Потом по стане здоровья он попросился у отставку. Старшинем партии стал Олег Новиков. Вядомый белорусской громадскости, як фельетонист Лёлик Ушкин. Олег Громыко застался гоноровым старшинем. Зараз Олег Новиков находится поза межами Беларуси, связаться с ним не удалось, тому про партийные справы гутару с Олегом Громыком. Что до колькости сябров партии, спадар Громыко каже.
Коли я отдавал документы, то было 1270. Я думаю, зараз прикладно, коли это 1300, я думаю, мает.
Чем вы гоноритесь, может, что-то отстояли? Какие приклады чагости?
Милинкевич был выдвинут нашей партией и стал на конгрессе кандидатом у президенты.
Что до конкретных экологичных проблем, гоноровый старшиня узгадывая справы довольно давние.
В Гомеле у нас есть химичный завод отходов, фосфогипс. Тут великие горы, экология у нас в Гомеле от этого вельми страдает. Мы занимались вельми долго этой справой, пикетывание проводили различные. Мы эту справу не довели до конца, але шаги певные уже робятся. И так богато чего, хотя это вельми такая тяжкая праца.
Гоноровый старшиня белорусской партии «Зеленые» расповел и про чернобыльские справы, оздоровление 8000 детей у Италии, раздачу гуманитарной допомоги из Италии и Немеччины. Кажа Олег Громыко.
Мы добивались, чтобы не загружали эти отходы в общий этот полигон. Его открыли в Чучерском районе, там построили дорогу. Это была тоже наша справа.
Что до стосунков с официальными структурами, Олег Громыко расповел.
Не могу сказать, что вельми добрые они к нам относились. Амаль завсёды, коли мы кудись обращались, нам говорили, не лезьте ни в свою справу.
Что до теперешних проблем, борьбы супроть будовництва АЭС, один из лидеров «Зеленых» ничего не казал. Никаких гучных судовых процессов партия не инициировала. Бо поводле тлумачения спадара Громыки, на суды потребные гроши, яких нема. До того ж, у Министерства юстиции зарегистровано аж на 24 громадские объединения экологичного накерунку.
По колькости не так и мало, а ведь отбивается она на якости, эффективности конкретно зробленного. Слово Валера Друнчуку.
Як нескрушная, для меня гэтая партия, про якую сегодня говорим, это партия фантом. Я ее не бачу и я ее не чую. Коли кажуть про тысячу чальцов, дык тады дзе яны? Ну, хоть бы трохи поравнаем. Громадянская партия. Их лидеров мы чуем штодня. Мы бачим их у нейким ополчении, у экстриме, часом на баррикадах. Мне вельми тревожить вось гэтая отсутность, маловыразность. Партию, якую не ведаюць, треба альбо ратаваць, альбо шукаць спосаб знайсці ёй замену. Бо калі яна метычна-фантомная, не выконвае сваім функцій, яна тым самым дапамагае трымацца на плаву рэакцыйным сілам, тым жа ворагам беларускай прыроды і беларускага краявіду. Аглядка на грамадства з боку номенклатуры будзе толькі тады, калі ёсць адпаведны рух. Грамадскі ці палітычны, але галоўнае альтэрнатыўны, крытычны і аналітычны. І яшчэ адзін нюанс. Калі ад партыі ідзе на прэзідэнта краіны той альбо іншы кандыдат, мяркую, партыя павінна быць адпаведнага ўзроўню. Калі ж партыя фантом знаходзіцца дзесьці глыбока ў цяні на трэцяразрадных пазіцыях, дык атрымліваецца і кандыдат такога ж роўню. Тут трэба добра падумаць.
У эфіры «Радио Свабода» з вами Александр Байчун. Мы працягваем перадачу на замову грамадскага рэдактара тыдня эколага Валера Дранчука «Блізкі краявід» і яго стан і магчымасці абароны ад маразму і запустення. Што да змагання за прыроду, дык ці не самы гучны тут прыклад – пуховіцкі пасёлак Дружны, які паўстаў супраць будаўніцтва сваіх ваколіцах небяспечнага хімзаводу пад патранажам расійскіх бізнэсоўцаў. На слыху, напрыклад, і супраціўленне гарадзенцаў плянам зносу цэлых кварталаў разам з зялёнымі насаджэннямі. Але гэта адзінкавыя эпізоды ці частка фронтальнага змагання за блізкі краявід, наколькі абазнаныя беларусы ў сваіх правах на здаровае і чыстае навакольнае асяроддзе. Дазнавалася адказаў Юлія Рымашэўская.
Статыстыкі аб актыўнасці беларускіх грамадзян у абароне сваіх экалагічных правоў не вядзецца, распавядае кандыдат юрыдычных навук дацэнт Алена Лаеўская. Хаця паводле Орхускай канвенцыі Міністэрству прыроды яе весці варта. На агул экалагічная свядомасць беларускіх грамадзянаў пакуль што вельмі нізкая параўнальна з развітымі еўрапейскімі краінамі.
Даже если даць 20 000 інфармацыйных сообщений, чалавек не пойдзе защищаць свае права, потому што ему на момент это не очень очень важно. А прецеденты есть. Дружно наболело, люди пошли. В Севастопольском сквере наболело, люди пошли в суд. По Минску, Малиновке, на Юго-Западе людей не устраивало, они ставили вопрос об обжаловании решения Мингорисполкома.
Вольга Захарова – керавница Орхускага центру, який знаходиться на балансі Міністерства охови природи. На її думку, потреба білорусів у екологічно-правових ведах вельми високая, але у центра бракує чоловічих ресурсів, каб організувати велику інформаційну кампанію.
Даже когда я выступаю по радио, пока я доезжаю от радиоцентра до работы, уже 20 звонков поступает. То есть разгрести реально, да, одному человеку такое количество невозможно.
Тем часом потреба информации про экологичное право у Беларуси вельми высокая. Что такое право на чистое и здоровое новокольное осяроддзе, нават у судах разумеют не заўсёды, свечит Алена Лаевская.
Я сама была свидетелем, когда люди говорят, что строительство нарушает мое право на благоприятную окружающую среду. А судья спрашивает, так а что у вас, рука отнялась, или у вас нога перестала двигаться, или у вас глаз выпал из-за того, что у вас строится в Севастопольском сквере что-то. Считается причинен ущерб тогда, когда ты потерял здоровье, вот, это глобальная проблема.
У Орхускага центру есть становчий досвід агульных с громадянами выселков на оборону новокольного осяроддзя. Прикладом у Борисове.
Там мы собирались вырубать, уже начали вырубать сосновый бор. Мы ряд действий предпринимали, то есть запросы правильные, в правильные инстанции. И цепочка правильных действий привела к тому, что отозвано было заключение экспертизы.
А вот старожитная липовая аллея у городни пошанцевала меньше. Я есть нищий у Зеленбуд, расповедая краезнауца Игорь Лапеха.
Парковая аллея довоенная, там был в майон. Так, в одну судовную раницу я шел по улице и бачил, что пилять гэтае дрэва, я просто стал под гэтую пилу.
Гэткія дзеянні гарадзенскі суд палічыў хуліганствам, пакараўшы штрафам у 1 050 000 рублёў. Ігар Лапеха кажа, што паводле законодаўства тым часам відавочна вінаваты Зеленбуд.
До абласнога суда фактычна мне прыйшлося вывучаць беларускае законодаўства, якое рэгламентуе спілоўванне зялёных насаджэнняў у населеных пунктах. Я магу хоць зараз даказаць, што тыя вырубкі былі незаконнымі. Яўны падлог быў з тым, што гэтыя дрэвы, быццам бы яны там аварійныя, усыхаючыя, і ўсе смертныя грыхі ім прыпісалі.
Абласны суд выслухаў усе доказы незаконнасці дзеянняў Зеленбуду і адказаў: прысуд справядлівы, застаецца ў сіле. Гэтае рашэнне Ігар Лапеха мае абскардзіць у Верховным суде Беларуси.
Прошу прокомментовать эти сюжеты и передачу в целом громадского редактора «Тыдня» эколога Валера Друнчука. А я, Александр Байчун, развитываюсь с вами. Сустренимся про «Тыдень».
Юридичный чинник у нашей говорки, безумовно, один из ключевых и самых потенциально дейных. Бо есть Орхусская конвенция. И она предписывает бокам этой международной домовы, а значит и Беларуси, обеспечить доступ громадства до правосудия по питаниях экологичной безопасности и новокольного осяроддзя. У Беларуси не выполняется Орхусская конвенция. Доступ людей до правосудия за чистое и безопасное новоколье попросту затоптаны. Тому так холодно и неутульно громадству, але затое тепло державе. На жаль, вот звычайный человек, человек в околице, ён не заняты ўвесь час тым, што ўсё фіксуе ды кантралюе, крытычна ацэньвае. Беларускае грамадства па вялікім рахунку ў спячцы, а інтэрвент у выглядзе інвестыцый, напрыклад, дзейнічае штодня і штохвіліны. Гэта самы істотны патэнцыйны выкрадальнік нашых краявідаў. І вось так адбываецца. Там урвалі, тут урвалі, там нешта агалілі, тут агалілі. Дзесьці лужок, дзесьці лясок. И так виток за витком. Что такое, например, атомная электростанция? Мало сказать, что это тая модель вытворчасти и споживания, якую свет относит до неустойливых и шкодных. Я уже казал не один раз, что это еще и могутный гигантский виток антропогену, коли эту печь запустим и электроэнергия станет танной. Да хиба не лепш сегодня, литерально с завтрашнего дня почать по-саправдному экономить, рационально обыходиться с киловаттами, да еще частку тих грошей, что мусить быть кинутые в атомную топку, отдать на развитие альтернативных, узнавляльных видов энергии, таких как вода, ветер, солнце, биомасса. Это по-першее. По-другое, я пропоную нашему ураду, президенту, имиджмейкерам цікавый эксперимент. Откинуть атомные амбиции и пляцовку под АЭС перетворить у полную протилеглость. Побудовать на этом месте здравницу европейского взрослого. Это будет самым великим и равнозначным подарунком державы году родной земли, який она на сёлета обвесила в устами президента.
Грамадским редактором «Свободы» на гэтым тыдні быў адзін з лідараў беларускіх зялёных, кіраўнік грамадзянскай ініцыятывы «Тэра Канвенцыя» Валер Дранчук.
Званкі на «Свободу».
Паважаная «Свабода», вы павінны больш звертаць увагі на тэму карупцыі ў нашай краіне.
А дзе ж яны былі, кадар рваліся к власті і нашы рублі ішчэзлі? Што яны прадпрынялі? Нічога. А цяпер ругаюць Лукашэнка.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. У эфира огляд передач «Ночной свободы» этого тыдня. С вами Юрась Бушляков. Я выбраў для вас найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў «Начной свабодзе» на гэтым тыдні. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі «Начной свабоды», апытання і рэпартажы, а таксама відэагляд і перадача «Барды свабоды». У аўторак, 13 студзеня, вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў вернікам пратэстанцкай царквы «Новае жыццё», якія адстойваюць правы на свой будынак. Яшчэ ў 90-е гады вернікі набылі на свае сродкі на ўскраіне Менску былы калгасны кароўнік, адрамантавалі яго і ладзяць там набажэнствы. Пра вердыкт вышэйшага гаспадарчага суду ў «Начной свабодзе» расказывала Любоў Лунёва.
Вернікі не чакалі, што суд праз паўтара года разбораў адмовіць ім па ўсіх пазіцыях. Нарэшце суд прыняў рашэнне на карысць Менгарвыканкаму. Раней разгляд справы пераносіўся з фармулёўкай для кансультацыі суддзі з кампетэнтнымі органамі. Нагадаем, у 2005 годзе чыноўнікі Менгарвыканкаму спачатку пазбавілі вернікаў зямельнага надзелу, а потым і права карыстацца будынкам, былым калгасным кароўнікам, які вернікі набылі на пачатку 90-х на ўскрайку Менску. Калі ўсе судовыя станцыі адмовілі вернікам, тыя ў кастрычніку 2006 году распачалі 21-дзённую галадоўку. Акцыю падтрымалі вернікі іншых пратэстанцкіх суполак. Справа набыла шырокі рэзананс. 6 чалавек трапілі ў шпіталь, яшчэ 4 ў рэанімацыю. Пастара царквы Вячаслава Ганчарэнку запрасілі да кіраўніка аддзелу ідэалогіі Алега Праляскоўскага, які папрасіў вернікаў спыніць галадоўку і звярнуцца ў суд. Вернікі падалі пазоў, у якім прасілі прызнаць будынак культавым і выдаць акт на зямлю, на якой знаходзіцца храм. Пастар царквы «Новае жыццё» Вячаслав Ганчарэнка паведаміў, што бліжэйшым часам адбудзецца сход вернікаў, на якім мяркуецца вырашыць, як бараніць будынак.
У аўторак гостем Алексея Знаткевіча у «Начной свабодзе» быў юрыст царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін.
Спадар Луканін у судзе паведамілі, што пісьмовую матывацыю гэтага рашэння свайго перададуць прадстаўнікам вашай царквы праз 3 дні. Але вам патлумачылі ў гутарцы гэтую матывацыю? Чаму рашэнне не на вашую карысць?
Не, на жаль, нічога нам не патлумачылі, і больш за тое, сёння адбылося 7-е судовае паседжанне. Дагэтуль судовая справа складалася ў нашу карысць, у карысць царквы. І мы да сённяшняга дня былі ўпэўнены, што суд прыме рашэнне ў нашу карысць. Але менавіта сёння адчулася з самага пачатку паседжання з 10 гадзін, што нешта змянілася ў паводзінах суддзі, і ў выніку мы ўбачылі, што ўсе нашы надзеі, на жаль, не ажыццявіліся.
А вам тлумачылі ў судзе, чаму так доўга ішоў разгляд вашай справы, бо яе былі прыпынілі ажно на паўтара году?
Ну так, нам тлумачылі, суддзя напісала ў адной з пастаноў, што судовую справу неабходна прыпыніць у сувязі з неабходнасцю кансультацыі з нейкімі кампетэнтнымі органамі. Тут я хочу подкрэсліць, што суддзя вышэйшага гаспадарчага суду не змагла самастойна вырашыць нашу справу і патрабавалася нейкія кансультацыі. Ну, вынік кансультацыі мы сёння ўбачылі.
А калі ў 2005 годзе прадстаўнікі Менгарвыканкаму агучылі сваё рашэнне пазбавіць вас зямельнага ўчастку і забраць гэты будынак, чым яны гэта тлумачылі тады вам?
Яны нам тлумачылі тым, што гэты будынак нам быў дадзены нашай царкве як будынак кароўніка, і зямельны надзел так само был даденный для выкарыстания под будинок коровника. А мы, царква, его выкарыстовывали не так, как было указано у акции на землю. Але у этой час, в 2005 годе, наш будинок уже находился у черте города Менску. И видовочно, что у нашем городе, в столице Беларуси, заниматься промысловым животноводством, ну, просто нельзя, заборонено. И тогда мы запытали, так, а что мы можем заработать с нашим будинком? И он у нашей власти. Мы церква, а не сельхозгосподарчая фирма. И все, что мы можем робить, и все, что мы ожидаем робить, это ладить на боженстве у нашему властному будинку. Але представники Мельгородкомикама сказали, что вы ничего не можете робить своим будинком. И не глядя на абсурдность этой ситуации, они вынесли такое решение. Не будь то мы порушаем те условия, на яких нам был даден будинок і земельны аддзел.
Тады ў 2006 годзе вы ладзілі галадоўку, якая спынілася пасля сустрэчы з гаспадаром Праляскоўскім з адміністрацыі прэзідэнта. Я разумею, што прадстаўнікі ўлады ў нас заўсёды гавораць пра незалежнасць суду, але з боку гаспадара Праляскоўскага ці былі тады нейкія абяцанні наконт выніку судовай справы?
Так, былі абяцанні. Ён попросил нашего пастора, господара Вячеслава Гончаренко, как мы спынили голодовку, але пастор сказал, что мы готовы спынить голодовку, коли наши выдобрования будут ожыццяўлены с боку улады. И на это господар Плесковский сказал, что все будет добро, ён все вырешит, улада все вырешит, все наши потребования, але мы повинны рухаться у правовым поле, так званым. И для этого мы повинны подать скаргу еще раз в высшейший господарший суд, и потом мы убачим, что отбудется. И на самой справе, если мы еще раз подали скаргу в высшейший господарший суд, подар Каменков отменил, и пропынил все судовые решения, которые были вынесены до того часу, а их было каля 10, не у нашу корысть. И после того высшийший господарский суд взял нашу справу до себе, как вы разглядели с самого початку.
Вы уже обмерковывали, что вы будете робить сдалей, что будут робить сдалей верники вашей церкви?
Решение было принято только сегодня, и мы навык еще не ведаем мотивировочную участку этого решения. И, конечно, это вельми серьезный для нас момент, и мы эту справу не будем решать не кулуарно, там пастор или человек, видовочно, что будет скликан огульный сход верников нашей церкви, на яким мы будем решать, что робить далей. Але я хочу подкреслить, что все, что мы робим, мы имкнемся робить только с воли нашага Бога, і таму ў гэты час галоўнае для нас гэта малітва.
Госцем начной свабоды ў аўторак быў юрыст царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін. З новага году беларускі ўрад вызначыў новы памер мінімальнай заробнай платы – 229 700 рублёў. Падвышэнне памеру мінімальнага заробку паводле логікі ўраду дазваляе абараніць прыбыткі нізкааплатных катэгорый працаўнікоў. Тэму мінімальных заробкаў падрыхтавала ў начной свабодзе Юлія Рымашэўская.
Галоўны спецыяліст па сувязях з грамадскасцю Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Галіна Трафіменка тлумачыць, што такое мінімальны заробак.
Минимальная заработная плата – это гарантия государства каждому человеку, неважно, где он работает, что ниже этого размера никто не имеет права платить человеку. То есть ниже этой суммы, не ссылаясь ни на какие кризисы, ни на какие другие объективные и субъективные причины, никто не имеет права платить.
Таким чином, меньше за 230 тысяч белорусам не имеют права платить. Откуль берется эта личба? Эканаміст Міхал Залескі патлумачыў, што ў Беларусі дамінуе афіцыйны нарматыўны падыход да вымярэння ўзроўню беднасці. Ён грунтуецца на стандартах мінімальнага спажывецкага бюджэту, пражытковага мінімуму і спажывецкага кошыка ў адпаведнасці з законам аб пражытковым мінімуме ў Рэспубліцы Беларусь. А структура мінімальнага спажывецкага кошыка грунтуецца на так званых рацыянальных нормах спажывання, якія змяняюцца адвольна.
Харчаванне 37% у ім займае, адзенне, бялізна, абутак 24%, мэбля, посуд, культтавары 14%, транспарт, сувязь 9%, жыллёва-камунальныя паслугі 4%, бытавыя паслугі 3%, культура і адпачынак 3%, медыцына і лекі 2%, астатнія выдаткі 49%. Реально. Доля харчавання у структуры спажывецкіх выдаткаў насельніцтва паводле Мінстата 10 гадоў таму назад была 58%, а зараз добра калі яна 65%, а не болей, пасля новага года. 80% сем'яў, 75% сваіх грошай выдаткуе на харчаванне. І таму гэны спажывецкі кошык, у котором на харчаванне 37% паводле нарматываў выдзелена, ён штучны характар носіць.
Паводле агульнапрынятых нарматываў, калі больш за палову сямейнага бюджэту ідзе на харчаванне, сям'я лічыцца малазабяспечанай. Але ў параўнанні з 2000 годам малазабяспечаных у Беларусі стала значна менш, кажа Галіна Трафіменка.
Уровень малаабяспечанасці или беднасці, это паняцце равнозначнае, снізіўся ў рэспубліке в 3,8 раза. В 2007 году удзельны вес населення, располагающего среднедушевыми ресурсами ниже бюджета прожиточного минимума, сегодня у нас 223 600, составил 7,7% против 41,9% в 2000 году.
Але вернемся до нарматываў разлікаў спажывецкага кошыка. На аплату камунальных паслугаў паводле нормаў павінна ісці 4%, але аплата звычайнай двухпакаёўкі за снежань складае не менш за 100 000. Па прамысловых таварах адзенні тут таксама шмат дзіўнага. Да прыкладу, паводле нормаў адно зімовае паліто чалавек носіць 8 гадоў, боты 5. Безумоўна, не ўсе могуць апранацца ў модных буціках. Вядома, можна харчавацца бульбай і буракамі з капустай, а можна морапрадуктамі, рыбай, арэхамі і далікатэсамі. Эканаміст Міхал Залескі прааналізаваў нормы, якія былі ў савецкі час і якія існуюць цяпер, і супаставіў іх з рэальным спажываннем.
У 75-м годзе рацыянальная норма была бульбы 97 кілаграмаў, малако 405 кілаграмаў, мяса 82 кілаграма. А ў 99-м годзе рацыянальная норма стала бульбы 132 кілаграма, малака 120 кілаграмаў, мяса 54 кілаграмы. Тым часам рэальнае спажыванне. Бульбы зараз мы з'ядаем 180 кілаграмаў, малака 240 літраў, а мяса мы з'ядаем 60 кілаграмаў. То бок атрымліваецца, што мы спажываем больш за рацыянальную норму сённяшнюю, але менш за савецкую. Ты где тут рационализм?
Что кажут люди, якія отрымливают минимальные заробки и пенсии?
Я вот многодетная, четверо детей. А сегодня я думаю, кто мне купить что-то поесть или же лекарства?
Я, можно сказать, на экскурсию ходила на Комаровский рынок. Ценники меня очень удивили. В нашем возрасте нужно есть больше рыбы, больше молочных продуктов. Рыбу практически невозможно купить, потому что это очень дорого. Лишили последних льгот, лишили всего. И то, что они обещают повысить пенсию в этом году, будет совсем незаметно. Она даже не покроет эту девальвацию.
Ну, а какие заробки в Украинах замежа? Паводле Еўрастату, самы высокі мінімальны заробак у Люксембургу – 1610 еўра. У лідарах – Ірляндыя, Нідэрлянды, Бельгія, Францыя. Там мінімальны заробак больше за 1300 еўра. Што да суседзяў, мы патэлефанавалі журналістам ва Украіне, Літве і Польшчы. Украінскі журналіст Юры Сверко кажа, што ва Украіне, паводле афіцыйнага курсу, мінімалка прыкладна такая ж, як і ў Беларусі – каля 80 даляраў.
1 снежня 2008 стало 605, а с 1 красовика будет 625. Официальный курс 7,7 за доляр, реальный зараз 9,5. У Киеве они отримливали ранее певные надбавки от городской влады, всякую допомогу до святов, час от часу некие харчи. А проча того, в Украине вельми моцная шера, альбо нават чорная экономика, нехто подзарабляє, где кто може. Я бачу шмат пенсіонерів, які працюють кондукторами у городском транспорте. Ну, вот так и живуть.
Журналістка польскага радыё Яланта Смялоўска кажа пра сітуацыю ў Польшчы.
Мінімалка па сённяшнім курсе еўра гэта 308 еўра, 1276 злотых. Жыць на яе можна, але перш за ўсё мне здаецца ўсё ж такі вегетацыя, а не нармальнае жыццё. Бо значную частку з гэтага трэба прызначыць на аплаты, кватэраты, электраэнергія. Застаецца няшмат на нармальнае жыццё, на харчаванне, прадукты. І менавіта людзі, якія зарабляюць мінімальную зарплату, яны ўсё выдаюць на тое, каб толькі выключна утрымацца пры жыцці.
Намеснік галоўнага рэдактара газеты «Лиетувас Рітас» Марыус Лаўрынавічус распавёў, які мінімальны заробак у Літве.
800 літов – это мінімальная зарплата. 232 почти евро. Есть люди, которые на это живут. Протестные настроения очень большие, но трудно сказать, сколько людей придут, потому что как-то в Литве не очень любят люди активно протестовать. Они все протестуют у себя на кухне.
Таким чином, минимальный заработок белоруса можно поравнать только с украинским. У Польши он у 5 разов больше, чем у Беларуси, у Литве больше у 4 разы.
Тему минимальных заработков подрихтовала в «Ночной свободе» Юлия Рымашевская. У протяг этой темы еще наше опытание. Михаил Корнеевич пытался у людей на городинских улицах, на кольки дён им хапая заробку.
Мои зарплаты в кавычках, хватает на неделю, в лучшем случае, 165 зайцев.
Если бы меня мама не кормила, то, наверное, недели две хватило бы. А поскольку меня мама кормит, то хватает на месяц на себя одеться, погулять.
Недели две, и то это так скудненько. Родители помогают. Ну, мне как бы вроде бы так хватает, если особо чего такого не позволять себе. Вот так, по минимуму, того, сего, то можно растянуть деньги. Вот заплатить за квартплату, если снимаю я, допустим, квартиру, заплатить за квартиру, за то, за все, все, в итоге как бы, ну, вот ровненько так остается, вот. Но я могу иногда там отложить 1100, и то сейчас, по-моему, уже не имеет смысла.
На неделю две так точно. Смотря как жить, конечно. Но две недели точно хватит, если еще и одеться, и пропитаться. Очень много идет на ребенка, потому что хочется, чтобы ребенок полноценно питался и одевался.
Проживаю месяц, могу отложить еще.
Немного, но могу отложить. У меня устраивает моя зарплата
на неделю. На туалетные принадлежности, на еду немножко, на телефон.
Трудный вопрос. На неделю две. Пока еще детское получаем, плюс моя зарплата. Так тянем.
Городинцы отказывали на пытание, на кольки дён им хапая заробку. Вы слухаете огляд найцікавейшых матэрыялаў, якія гучалі з панядзелка да пятніцы ў начной свабодзе. У чацвер госцем начной свабоды быў гісторык, старшыня грамадскай арганізацыі віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча Сяржук Вітушка. Фрагменты гутаркі з ім у дайджэсце «Начной свабоды» праз 2 хвіліны.
Гэй, вы тлустазадыя, монстры з кабінетамі, з цвёрдымі акладамі, з суперпартманадамі, з волкамі і чайкамі, з пысамі няўмольнымі, істіны начальнікі, монамонапольныя, вечныя шукальнікі ворагаў і здраднікаў, ваш народ маўчальнікі, братьяў паднікаў, гляньце над абшарамі, рукі занямелыя, пеняцца штандарамі, бел чырвона-белымі, возьмемся за рукі, ворагі народа, сильнымі шыхтамі станем перад катам. Тыя 30 срэбнікаў, юдавай свабоды, мы заменім хай адным вольнасць адукатам. Эй вы, ненасытныя, праўды непрымальнікі, гранды прыкарытныя, шмет размеркавальнікаў, з ролею кіруючай, з прагаю па умоўнасці, гэй вы, клас пануючы, у краіне роўнасці, вось мы не хаваемся, крышачку нахабныя, і жывем, змагаемся, з вамі непрывабнымі, з вашымі стандартнымі думкамі, неспелыми, боемся под штандарами, бел-червоно-белыми. Возьмемся за руки, вороги народа, сильными шихтами станем перед катом. Ты 30 срэбнікаў, юдавай свободы, мы заменим хай адным вольность адукатам. Ты 30 срэбнікаў, юдавай свободы, мы заменим хай адным вольности адукатам.
Гімн ворагаў народу Сержука Сокалава-Воюша гэтая песня гучала ў чацвер 15 студзеня для госця начной свабоды гісторыка аднаго з лідараў моладзевага дэмакратычнага руху канца 80-х Сержука Вітушкі. На гэтым тыдні споўнілася 20 гадоў з моманту стварэння канфедэрацыі беларускіх суполак. На пачатку 89-га у тую канфедэрацыю ўвайшлі моладзевыя клубы, таварыствы, суполкі, якія ставілі за мэту нацыянальна-культурнае адраджэнне, дэмакратыю і суверэнітэт Беларусі. Алексей Знаткевіч пачаў размову ў начной свабодзе з Сержуком Вітушкам якраз з тэмы песні Сержука Сокалава Воюша.
Спадар Вітушка, пры канцы 80-х, калі была напісаная гэтая песня Сержука Сокалава Воюша, вы адчувалі, што для большасці людзей тое, што вы рабілі, было нечым варожым, а вы ў нечым ворагі народа?
Не, мы адчувалі, што наша дзейнасць варожая толькі нейкай невялічкай купцы начальнікаў, якія заселі на версе і не жадалі ніяк дапусціць пераменаў. А мы, наадварот, адчувалі, што большасць народаў жадае гэтых пераменаў. І тут іронія ў гэтай песні, што мы ворагі народа. Мы ніякія не ворагі народа, мы сябры народа, мы гэта адчувалі. Мы самі з народа, мы частка народа. Гэта перавёртыш такая, вот іронія ў гэтай песні. Але вот так вот шчыра, сёння ўжо ніхто не заспявае. Тады Сергій Соколаў мог. Вось тады на сцэне, калі быў другі вальны сваім, ён спяваў гэтай песні.
Скажыце, спадар Вітушка, а вось як вы лічаце, сённяшняя беларуская апазіцыя, яна можа так сказаць, што мы з народам, а супраць нас пузатыя ў кабінетах толькі?
Ну вот я думаю, што цяпер ёсць сумненне ў саміх лідараў апазіцыі, што мы разам з народам, некае ёсць расчараванне, што сёння людзі заняліся толькі сваімі персанальнымі справамі, неяк уладкоўваюцца асабіста і ніякімі грамадскімі справамі іх не зацікавіш, ўжо не паднімеш іх на змаганне, на мітынгі, што разам ўжо не выйдуць на плошчы, за рукі не возьмуцца. От мне здаецца, ёсць такое расчараванне, што ну трэба перачакаць, перацярпець гэты час.
А тады ў канцы 80-х вы адчувалі грамадскую падтрымку менавіта?
Так, безумоўна. Гэта быў залаты час. Людзі так доўга былі заціснутыя гэтым таталітарным бальшавіцкім рэжымам. І ў той час было многа надзеяў, што вось пераменіцца да лепшага жыцця. Людзі шукалі гэтай інфармацыі, нейкую адну лётачку сапраўды перадавалі з руку ў рукі, званілі, а ты чуў, а ты бачыў, а ў той газеце тое друкавалі. І людзі выстраіваліся ў чэргі, каб купіць менавіта нейкую газетку, а не нейкі там тавар, кілбасу там ці нейкі тэлевізар. За газетамі станавіліся ў чэргі.
А вы не ідэалізуеце крышку ўсё ж такі? Ўсё ж такі нехта можа сказаць, што і тады большасць людзей больш цікавіла чарга не па газеты, а магчыма чарга па нейкую, не ведаю, кілбасу ці нейкія іншыя прадукты дэфіцытныя, якія з'явіліся раптам.
Ні, тады безумоўна была ілюзія, што дэмакратычныя перамены прынясуць перш за ўсё матэрыяльны дабрабыт. Калі спадзяваліся там на Амерыку, на Еўропу, то дэмакратыя дэмакратыя, але думалі, што гэта проста мосцік, аўтаматычны мосцік, які прывядзе да матэрыяльнага дабрабыту.
Вы ж сказалі пра Сержука Сокалава Воюша, які спяваў 20 гадоў таму на сцэне ў Вільні, дзе адбываўся гэты другі вальны сойм, на якім стварылі канфедэрацыю беларускіх суполак. Тады ў канфедэрацыю ўвайшлі розныя моладзевыя клубы, таварыствы, суполкі, якія ставілі мэтай нацыянальна-культурнае адраджэнне, дэмакратыю, суверэнітэт Беларусі. Цяпер, праз 20 гадоў, як вы ацэньваеце менавіта тую падзею, наколькі яна была важная для краіны?
Вельмі важная. Тады маладзёвыя суполкі распачалі гэты вот актыўны грамадскі рух. Яго вырас і Народны фронт, і іншыя палітычныя партыі, і сённяшнія ўсе недзяржаўныя арганізацыі, там і тое ж таварыства беларускай мовы, і многія-многія культурныя такія вот суполкі, это ўсё вырастала з тых суполачак. Дарэчы, вот некаторыя суполкі з тых часоў яшчэ і захаваліся. Ведаю, што Талака ў Гомелі і Паходні ў Гародні, яны з тых часоў так вот і існуюць, там ужо памяняліся пакаленні. Цікава было б зрабіць перадачы пра гэтыя суполкі, вот чаму яны захаваліся. Менская Талаката не захавалася. Так што на той момант гэта падзея была вельмі важная. І важная яна была і для ўсіх суполак у Беларусі, і для віленскіх беларусаў. Бо я ведаю, што от старэйшыя беларусы плакалі, убачивши белорусский стяг на улицах Вильни, они пришли сюда на это поседжение с подара Нищика, один со старейших белорусов Вильни выступал со сцены. Так что это такая была переемность помеж той Белоруссию 20-30-х годов и сегодняшней Белоруссию.
Наколькі цяжка тады было аб'яднаць розныя моладзевыя суполкі, ці не было нейкіх канфліктаў палітычных і асабістых?
Ні, вот тады гэтага абсалютна не было. Так хацелася сустракацца, так хацелася нешта разам рабіць, і сустракаліся і рабілі, і адчувалі гэтую падтрымку, так што не было нейкіх канфліктаў ці нейкай такой канкурэнцыі.
А калі параўнаць з тым, што цяпер адбываецца, як бы вы параўналі тагачасную сітуацыю ў моладзевым руху і цяперашнюю сітуацыю?
Мне здаецца, што зусім вот на сённяшні дзень недастаткова гэты фактар улічваецца. Бачыце, маладым людзям заўсёды хочацца аб'яднацца, заўсёды хочацца сустрэцца разам, пагаварыць. Гэта такі ўзрост, это было і будзе ва ўсе часы і ва ўсіх народаў. І гэта трэба улічваць. І калі старэйшых людзей, я згоден, сёння цяжэй аб'яднаць, падняць на нейкія грамадскія дзеянні, то маладым людзям гэта заўсёды будзе лягчэй. І от лідарам апазіцыі на гэта трэба звяртаць увагу і спецыяльна нешта рабіць такое, каб падтрымаць маладзёвыя арганізацыі ў сваіх партыях і ствараць нейкія асобныя маладзёвыя клубы, хай яны неяк аб'ядноўваюцца і разам нешта робяць. На гэта трэба звяртаць больш увагі.
Гісторык, адзін з лідараў моладзевага дэмакратычнага руху канца 80-х, Сяржук Квітушка быў госцем начной свабоды ў чацвер. У эфіры выбраныя матэрыялы начной свабоды. На чарзе штотыднёвы відэаагляд Максіма Жбанкова.
Вельмі карысна і павучальна назіраць за тым, як адбудоўваецца сістэма кінавытворчасці за ўсходняй мяжой. Прайшлі эпоху кааператыўнага кінасмецця, перажылі часы марных надзей на татальную еўрапізацыю расійскага кіно, зараз ляпаюць ідэйна вытрыманыя казачкі, дурныя рэмейкі галівудскіх гітоў і час ад часу здымаюць якасны артхаус. Самае цікавае, як звычайна, паўстае на перакрыжаванні высокага і нізкага стылю. Маладзюцкая дэбютантка з дзіўным прозвішчам Валерія Гай Германіка зрабіла чарнушнае школьнае кіно. Назва адпаведная. Усе памруць, а я застаўся.
Ты прыкінь, Кацька здесь. І она, короче, только што ушла з маім пацаном на крыльцо разгаварываць. Прыкінь, крыса какая.
Дзяўчынка Германіка не жадае гуляць у паліткарэктнасць. Яе маскоўскія школкі падобныя на заапаркі, дзе кожны дзень драпежнікі знаходзяць сваіх ахвяраў. А ахвяры мараць аб тым, каб ператварыцца ў драпежнікаў. У параўнанні з фільмам Германікі нядаўні розыгрыш Андрэя Кузіненкі выглядае танным коміксам. Самым блізкім па сэнсу эмацыйнай напрузе тут падаюцца две выбітных стужкі. Пудзіла Арлана Быкова і маленькая Вера Валенціна Пішула. Усе памруць, а я застануся. Нечакана шчыры артопартрэт мікрараённых звяркоў, самотных малалетак у халодным свеце. У спісе негатыву амерыканская стужка «Сем жыццяў». У свой час гледачы абіралі не фільмы, а зорак. І куплялі квіткі проста на новага Бельмондо альбо чарговую Моніку Вітті. Чорнаскуры актор Уіл Сміт, напэўна, лічыць сябе суперстарам і ў чарговы раз пакідае на рынак не якасны фільм, а сябе кахана.
Tell me what's going on. You can't play with people's lives.
Why is she under the impression your name is Ben?
You better leave me alone. I don't want to keep lying to you. I haven't treated myself very well.
Усё пачынаецца як сакрэтныя матэрыялы, потым збіваецца на газетны нарыс пра добрых людзей, а фінішуе амаль як нядзельная казань святара-пачаткоўца. Герой Уіла Смітта па кавалачках раздае сябе суайчыннікам. Спадарства – гэта не метафара. Яны так вучаць каханню, каб паглядзеў кіно, падумаў і пайшоў здаваць сябе на запчасткі. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Новы фільм пра дрэннага паліцыянта. Ласкава запрашаем у лекію. Маладая пара набывае дом. Абодва прывабныя, перспектыўныя, жыццё падаецца суцэльным святам, але ёсць праблема – сусед. Ён цёмнаскуры, стары, агрэсіўны і рашуча супраць кахання цёмнаскурых дзяўчынак і белых хлопчыкаў.
Welcome to the igloo.
What?
Never roll your window down when somebody does.
Scared the hell out of me.
Imagine that.
I met our new neighbor, Abel Turner.
And?
He has a very special brand of humor.
Безумоўна, тут руліць Сэмюэл Л. Джэксон. Зорка Тарантіна ператварае стандартны трылер у свой сапраўдны бенефіс. Белыя хлопцы на кшталт Де Ніра і Нікалсона даўно скончыліся, а вось старэча Джэксон стабільна аджыгае па поўнай, нават калі гуляе на добра знаёмай пляцоўцы.
Відэаагляд Максіма Жбанкова першы раз у эфіры ў начной свабодзе ў чацвер.
Дарагія слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр, частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Вы слухаеце выбраныя матэрыялы начной свабоды за гэты тыдзень. На завяршэнне агляду «Барды свабоды» – музычная перадача Дмітра Бартосіка.
Привітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нашай госці будзе спявачка з Беластоку Ілона Карпюк. Для мяне беларускія творцы Падляшша – людзі асаблівыя, бо адна справа выяўляць сваю беларускасць у Беларусі і зусім іншая паза афіцыйнымі межамі дзяржавы. Ілона – гадаванка Гайнаўскага ліцэя.
Цяжка казаць, што гэта было спачатку свядомае, але фактычна з самага пачатку я спяваў на беларускай мове. І калі мы ва ўзросце парогадовым спявалі ў гуртках, у Доме культуры, то таксама як бы выбіралі я і мае сябры групы, дзе проста беларуская мова была амаль прынцыпова. Ну і з гэтым прынцыпам у сэрцы і ў душы іду.
Ці ёсць публіка ў цябе? Ну, акрамя фестывалю, так, бельскага.
Так, сцэнаў ёсць шмат. У нас, як бы, нават школы зараз для такіх гуртоў, як нашы праекты, не з'яўляюцца прыоритетом в том сенсе, что как бы не решили программы под белорусскую мову, так как бы это есть справа нашего внутра и того, что мы хотим передать слухачу. А как бы умовы такие, рэчаіснасць такая у нас, что чаще выступается у клубах, у пабах, не каких-то при разных нагодах. Ведомо, не адракаемся николи святкаванням белорусских и тому, что спеваем по-белоруску, то это как бы идет супольно. Одно попозже другого. Інша справа, то так само, некие наши проекты, которые мы рыхтуем. Апошний час, например, приняли решение, что будем писать музыку до спектаклю с поученных останцем. Так что есть некие разные спробы перенекать разные так само виды мастерства. А публика есть, бо бачим это на наших концертиках, выступлениях разных, всяких. Бывает часом, что просто организуемся чудами культуры в городку. А городок сам по себе ведомо, как город белорусской музыки. Городок белорусской музыки, так треба сказать. Здається, есть слухач, до якого иногда музыка трапляє.
дзяцей, што ноч думаў пра іх, але што зрабіць, ранкам прышлі да яго, кідалі ў яго камянямі, не зрабіў нічога дрэннага, быў добры, не вінаваты. У лес да спаи, да живёлы и да дрэў, яны яму засталіся, сказал сабе конец, не далей не иду, узял у руки пистолет, подумал. Слёза потекла, перехрестился еще, в очи заплющил, стиснул мощно руки, ранками его знашли, як птушка высоко летел, все сполохались.
Шановные слухачы, калі у вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму «Барды свабоды». Наш адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на телефон у Менску 266-39-52.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Увага! Идеальный прием. Радио «Свобода» можно слушать про систему с подорожниковой телевизией с личповым примачом. Наши программы передаются про подорожник «Hotbird» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволов за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроении вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии.
Жадаем вам ідэальнага прыёму. Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метр. Заставайцеся са свабодай.